adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, suntem astăzi împreună pentru a vorbi despre cel mai frumos sau aproape cel mai frumos episod care stătea înaintea poporului evreu și anume Canaanul, țara promisă. Poporul Israel ajunge la granița Canaanului când Dumnezeu îi spune lui Moise, capitolul 13 din Numeri, versetul 2, trimite niște oameni să îi scodească țara Canaanului pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiteți câte un om pentru fiecare din semințiile părinților lor, tot să fie dintre fruntrașii lor. Moise i-a trimis din pustia Paran, după porunca Domnului, toți oamenii aceștia erau căpetenii ale copiilor lui Israel și ni se dă o listă cu toți cei care au fost trimiși pentru iscodirea țării Canaan. M-am întrebat de ce trebuia să fie câte un reprezentant al fiecarei seminții și de ce trebuia să fie neapărat un fruntaș, o căpetenie. Probabil pentru că dovada generozității lui Dumnezeu, dovada că această țară este cu adevărat un tărâm al făgăduinței, trebuia să ajungă și să fie credibilă pentru fiecare seminție. Fiecare iscoditor trebuia să trimită o dovadă sau să dea o mărturie a ceea ce a văzut, astfel încât poporul să fie entuziasmat și să fie mai ușor demobilizat pentru cucerirea acestei țări. E bine, aceasta este intenția. Istoria de-abia de aici înainte urmează, pentru că cei 12 au intrat în țara Canaanului ca să vadă cum este ea, cum este poporul care o locuiește, dacă este slab sau tare, dacă este mic la număr sau dacă este numeros, dacă are cetăți deschise sau întărite, cum este pământul, dacă este gras sau sterb, dacă sunt sau nu copaci pe el. Bine, o imagine foarte fidelă a ceea ce era Canaanul. Cei 12 au plecat, au petrecut 40 de zile în țara promisă și mai mult decât atât, la întoarcere, au adus și câteva mărturii ale binecuvântării care le stătea înainte. Spre exemplu, la întoarcere au luat un strugure foarte mare pe care îl luau pe umeri și multe alte rodii, ni se mai spune, smochine. Au ajuns în fața lui Moise, în fața lui Aaron și la toată adunarea copiilor lui Israel. Și au început să istorisească ceea ce au văzut acolo. De aici înainte pun următoarea întrebare. Urmează o istorisire corectă, adevărată, așa cum ar trebui să fie astăzi, o știre, sau de fapt urmează o interpretare? Vom vedea. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere. Și iată-i roadele, dovada materială a binecuvântării. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic, cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiul lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi, iebusiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. De aici înainte începe un discurs sumbru. La început, în momentul în care au vorbit despre prosperitate, despre cum curge laptele și mierea, când au dus roadele, îmi imaginez că inima poporului creștea. Se simțeau bucuroși, se simțeau cu adevărat binecuvântați. Ceea ce urma să vadă în Canaan era dincolo de orice imaginație, dincolo de orice vis. Poporul era sedus de această imagine. Dar mirajul n-a durat foarte mult pentru că urmează o interpretare. Nu doar fotografia Canaanului sau dovada materială a prosperității, ci și interpretarea. Poporul este foarte mare, cetățile sunt întărite, fiii lui Anac, imposibil de combătut în luptă, De ce spun că aceasta este interpretare și facă distinția între mărturie adevărată și interpretare? Pentru că de aici înainte începe un discurs care demoralizează. În versetul 32, tot din capitolul 13, ni se spune: și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Au început să fie cârcotași, să facă pledoarie, să fie foarte convingători că această țară este imposibil de cucerit, nu putea fi luată. Între timp, este un episod peste care am sărit în mod intenționat, Caleb încearcă să ofere o imagine diferită. A mers înaintea poporului, a potolit poporul, ne spune Biblia, înțelegând de aici că oamenii au început să se frământe, să se revolte, fierbeau, auzind că mirajul a durat doar câteva minute, probabil, câteva imagini și apoi au intrat în depresie. Așadar, Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Aceasta nu este o interpretare, cu toate că așa pare. Aceasta este relatarea fidelă a făgăduinței lui Dumnezeu. Așadar, există o polemică între iscoade. Pe de o parte, 10 iscoade spun cu adevărat că aceasta este țara promisă, că în această țară curge laptele, curge mierea, că sunt struguri uriași, sunt fructe bune, este o țară cu adevărat de dorit. Pe de altă parte, din punct de vedere militar, evreii sunt mult inferiori. Ei n-au capacitatea să lupte împotriva uriașilor, împotriva cetăților întărite. Problema cea mai mare nu este neapărat modul în care iscoadele polemizau. 10 spuneau că nu e bine să intre, 2 erau de acord că această țară este cu adevărat cea făgăduită și că putea fi luată nu prin forța armelor, evident, ci prin Dumnezeu. Ei nu au contrazis această ierarhie militară. Spuneau doar că prin Dumnezeu poate fi cucerit. Capitolul 14, începând cu versetul 6. Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua fiul lui Num și Caleb fiul lui Iefume, și-au rupt hainele și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da. Este o țară în care curge laptele și mierea. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oameni din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Așadar, cei doi nu fac o pledoarie pentru inferioritatea militară a cananiților. Dimpotrivă, ei spun că de aici înainte totul depinde de Dumnezeu. Dacă Domnul va binevoi, ne va duce în țara aceasta și ne va da. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. La un moment dat, celelalte iscoade spuseseră că acea țară este una care își mănâncă locuitorii și probabil tocmai de aceea au simțit nevoia să folosească această imagine. O imagine puțin cam radicală, dar probabil că în acel context era binevenită. Poporul, mă întorc puțin, poporul a cârtit împotriva lui Moise. Începând cu primul verset din capitolul 14, toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Așadar, nu era o simplă cârtire. Era o vociferare care semănea probabil cu o mișcare revoluționară. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Un boce teribil a lovit Israelul. Au plâns de amar, de supărare, de ciudă. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a zis: de ce n-om fi murit noi în țara Egiptului sau de ce n-om fi murit în pustia aceea? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia: să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Așadar, revolta aceasta este o culme a răzvrătirii. îl atacă direct pe Dumnezeu. Au trecut de nivelul în care Moise și Aron sunt vinovați. Îi se întreabă, evident, la modul retoric, pentru cine duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie. Ei știau deja, aveau certitudine că vor fi uciși. Aveau o certitudine că nevestele și copilașii vor fi de jaf. Având aceste două certitudini, construim un silogism. Nu ar fi fost mai bine să se întoarcă în Egipt? Evident, pentru că ei făceau un calcul în care mărturia celor 10 era exactă, pe când mărturia celor 2, Iosua și Caleb, era o simplă interpretare, o speculație, un entuziasm deșanțat. Bine, se repetă mult prea des episoadele acestea de cârtire și de revoltă și pare să că ritmul lor, amplitudinea lor, este în creștere. Aș vrea să vorbesc și în emisiunea viitoare despre acest episod, pentru că este un episod tragic și vor plăti mult, foarte mult pentru răzvrătirea lor sau, dacă vreți, pentru necredința lor. Dar este același plan secund pe care îl pot invoca, planul în care intervine diavolul. Pentru că într-un decurs de doar câțiva ani, văzuseră cu asupra de măsură intervențiile lui Dumnezeu, intervențiile directe, intervențiile în care rămâneau muți, intervențiile în care efectiv unii dintre ei fuseseră uciși din cauza revoltelor, din cauza rebeliunilor. Văzuseră tot ce se putea vedea pentru a crede în puterea lui Dumnezeu, așa cum noi credem că ploaia cade din cer. Era de domeniul evidenței, ceva incontestabil. Și totuși, odată ajunși la granițele Canaanului, au o altă certitudine, că vor cădea uciși în această țară și că nevestele și copiii lor vor fi de jaf. În directă legătură cu această certitudine urmează și destinul lor, dar aș vrea să vorbesc despre acest destin într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!